Madrilgo taulan nola mugitu. Aitor Biain. Sekula amaitzen ez den atzerako kontaketa batean da Pedro Sánchezen agintaldia Espainian. Hauteskundeak aurreratuko dituen ustea aspaldian dago zabalduta Espainiako gobernuko presidenteak legealdia beteko duela hitzemanarren. Agindutakoa beteko balu, 2027ko irailean egingo lirateke Espainiako gorteetarako bozak. Ordea, azkenaldian pilatzen ari zaizkio epemugara ez iristeko arrazoiak. Alderdi politikoak ere bozetarako makineriak martxan jartzen hasiak dira, bada ezpada ere, uste baitute hasi berria den 2026. Urte honetan izango direla hauteskundeak. Bitarte horretan baina aldi berean aliatu eta arerio izatearen arteko oreka horri eusteko ahaleginean ari dira Euskal Alderdiak Madrilen nork bere interesei eta bideari jarraikiz. Baina testu inguru horretan nola kokatzen dira EAJ eta EH Bildu? Zein izango da haien jokabidea urrengo aste eta hilabeteetan? Metafora batekin irudikatu nahi izan du Ainara Bilaino politologoak testu ingurua. Lehertzear dagoen eltze bat dela ematen du. Denok dugu sentsazio hori. Azaldu du ataka zailean dela Sánchezen gobernua ahultasun garai batean dagoelako erabakiak aurrera ateratzeko babes faltan. Egoera komplikatua da, asko kostatzen da parlamentuan gauzak aurrera eramatea. Baina testu inguru horretan iritzi dio EAJ-aren eta EH Bilduren rolak oso desberdinak direla. Jeltzaleak egonkortasunaren berme gisa aurkeztu dira orain arte, eta Bilainok uste du ildo horri eutsiko diotela legealdia amaitu artean ere. Gobernuari eta diputatuen kongresuari egonkortasuna ematea eskumenen transferentzien truke. Hori izan da orain arte EAJ-ak jokatu nahi izan duen partida eta uste dut aurrerantzean ere karta horiekin jokatuko duela. Bai baitaki gobernuak inoiz baino gehiago behar duela egonkortasuna. Maribel Bakero, EAJ-ak Madrilen duen bozera mailea. JAVIR-LIZON/F. EH Bilduri buruz aldiz, aipatu du agenda sozialaren ordezkari izan direla eta Espainiako gobernuaren aliatuak izan direla alor sozialeko neurri eta erabakietan. Orain arte ematen du ongi atera zaiela eta horrekin jarraituko dutela, gizartearen kezka nagusiak diren gaiekin gobernua estutzen dela etxebizitza dela ezkutu soziala. Ikusteko dago, ordea, hauteskundeak hurbildu ahala zein rol jokatuko duen. Ion Ansa politologoak berriz, adierazi du abia puntua aztertu behar dela testu ingurua ulertzeko eta hurrengo urratsak zeintzuk izan daitezkeen asmatzeko. Hots, Sánchez Moncloara eraman zuen zentsura mozioa eta hark Euskal Herriko politikan eragin zituen aldaketak. 7 urte pasatu dira ordutik ia 8 zehatzago esanda eta azpimarratu du aurrekaririk gabeko egoera bat ekarri zuela. Besteak, beste EH Bildu lehen aldiz gobernantzaren jokoan sartu zelako EAJ-ari Madrilekiko harremanen monopolioa kenduta. Beraz, ez dira gutxiestekoak 8 urte hauetan euskal gizartean egon diren joera elektoral eta politikoak. Haren ustez, egoera horren etekin politiko nagusia EH Bilduk lortu du, beldur eta kezka ororen gaindi euskal gizarteak babestu egin duelako Madrilgo gobernantzan parte hartzea. EAJ-aren kasuan aldiz, oso evidentea da ego Euskal Herrian dituen aliantza politiko guztiak Alderdi Sozialistarekin dituela eta Espainiako eta Euskal Herriko dimentsioak elkar lotuta dauzkala. Ansak azpimarratu du horren bestez, ziklo politiko honen amaierak aktore guztien birkonfigurazio bat ekarriko lukeela. Tarte gutxi mugitzeko. Edonola ere, Sánchezen agintaldia ez da amaitu oraindik. Legealdia abian dago eta ikusteko dago zer gertatuko den. Bi adituen ustez, hauteskundeak iritsi artean, bada Euskal Alderdiek orain arteko ildoari jarraitu beste aukerarik ez dute, beste ezertarako tarterik ere ez baitute zerbait lortu nahi badute behintzat. Jeltzaleei dagokienez, esaterako sozialistekiko dituzten loturek mugitzeko margina gutxi uzten dietela uste dute. Egoera konplikatua da, AJ-arentzat esplikatu du Bilainok. Bidegurutze batean dago ataka zailean. Izan ere, kostatzen ari zaio eskumenen transferentziak lortzea. Atzerapenak izaten ari dira eta gobernua ere ez dabil askorik laguntzen. Baina aldi berean, sozialistak bazkide ditu Jaurlaritzan eta beste erakunde batzuetan. Noraino egin dezakeen presio hori da zalantza. Irudimentsuak izan beharko dute. Era berean, nabarmendu du EAJ-ak badakiela boxi lotuta dagoen artean ezin dela PP-rengana hurbildu euskal gizarteak zigortu egingo lukeelako eta gogor gainera. Bat dator ansa horrekin ere. Uste du jeltzaleek karta guztiak jokatuko dituztela eta saiatuko direla Madrilen duten agenda eta programa betetzen, baina iruditzen zaio helburu horri begira adierazpen eremutik harago ezer gutxi egin dezaketela. Ez daukate marginarik. Hala ere, azpimarratu du EAJ-aren politikagintza ulertzeko gakoa ez dagoela Madrilen Gasteizen baizik. EAJ alderdi sozialistarekin egiten ari dena ulertzeko aldagai nagusia ez da Sánchez versus Feijóo. EH Bildu da. Ansak azaldu duenez, EH Bilduk hauteskundeetan izandako emaitzek baldintzatzen dituzte EAJ-aren mugimenduak eta ez hainbeste sozialistek egiten edo esaten ez dituztenak. Ez du inporta Anduezak zer esaten duen edo Sánchezek akordioa zenbateraino betetzen duen. Tira, inporta du, baina ez tira determinanteak EH Bildurekin duen leia horretan. EH Bildu indartsuegia da momentu honetan inongo jolasetan sartzeko. Koalizio subiranistak orain arteko bideari eutsiko diolakoan dagoan sa, EH Bilduren nahia egungo eskema politikoarekin jarraitzea baita. Bide horretan, uste du leiala izango dela alderdi sozialistarekiko akordioari dagokionez. Eta horren adibide gisa jarri du ezkutu sozialaren inguruko ituna egin izana Zerdan kasuari lotutako albisteak bata bestearen atzetik argitaratu eta biharamunean. Hain justu ere, neurri multzo horiei lotuta keinu bat egin dio Sánchezek EAJ-ari alokairuan etxe bizitza bakarra duten etxeiabeak babesteko neurria dekretuan txertatuta. Baina jeltzaleen aldean koalizio subiranistaren egoera zertxobait hobea dela iritzi dio Bilainok ere. Hala ere, ikusi beharko da testuinguru honetan non polarizazio muturrekoa izango den Espainian, gobernua kapaz izango den agenda sozialari eusteko. Izan ere, argi du autonomia erkidegoetako bozek ezarriko dutela hurrengo hilabeteetan Espainiako politikako agenda gainerako gaiei itzala egiteraino. Hipotesi bera. Extremaduran eta Aragoin jazotakoaren ondoren litekeena da hauteskunde horiek eragina izatea Espainiako politikan naiz eta tokian tokiko bozak izan diren. Eta horri begira, politologo eta aditu guztiak hipotesi beraren bueltan ari dira, PP-ren eta Voxen arteko gobernu bat izango dela Madrilen. Halere, ansak nabardura bat egin dio agertoki horri eta zehaztu du eskuin muturreko alderdiaren emaitzen arabera aldatu egingo dela agertokia hori eta beraz baita euskal alderdien egitekoa ere. PP-ek Voxen babesarekin aginduko balu eta konfrontazio egoera batera iritsiko bagina, hau da, euskal gaiaren kontrakoa eta noski estatutu berriaren kontrakoa eta abar. Iruditzen zait EH Bilduk hausnarketa estrategiko bat egin beharko lukeela. Pentsatu beharko luke egoera horretan urrengo ziklopolitikoan eskuin muturraren edo faxismoaren kontra planteatuko duen bere markoa azpimarratu du Ansak. Kasu horretan, ohartarazi du EAJ-ari aukera irekiko litzaiokeela Euskal Herriko politikaren zentralitatea berreskuratzeko hots bi muturren narratiba elikatzeko.